السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هورغي سيال كسود وادا قدبادا ورقا جاغا هبين مو ايوربهين تريريو بيدا بايدين هاي سورغي سيال عاوا كويدا ودور كرونا وزارد وحبر الشدا كونفرقل بي سماليا او ماانتا مغالتنا بيدا بو كسو قبق بيسي قولان كادبو اجيسا وحبر الشدا كونفرقل بي سماليا كونفرقل بي سماليا او شكتي سمالي لان ان ان لغا اقبالين هانتدا اي كرهبتين عددكي اي سو مسافرين qarqa midadadkii laga soo musaafiray magaalada Laascaanood oo maanta soo gaaray magaalada Tambeydabo isla saaseen maanta ka dhacday caasimada Koonfur Galbeed ee Barawe Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo la hadlay wafdiga dawladda Soomaaliya ay u dirtay maxkamada ICJ madaxweynaha Galmudug oo la kulmay taliyaha ciidanka Misoom xubno ka tirsan gudiga doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada Baladweyne gudoomiye JT gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay isla markaana yiri waa in la xaliyo tabashada reer Baladweyne gudiga doorashooyinka oo faafayay dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya akhbaraad ka dib wadana dhigisiyaal caawa qodobka ugu door karoon aabihi nuclear ka ee dalka Pakistan oo geeriyooday habeenimo waxaad argisiyaal isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha 10aad sanad 2022 ka dhigisiyaal haatan waxaad u diyaar garowdan warkii oo dhana maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay in diyaarado ay ku soo daabulaan dadkii dhawaan Soomaaliland ay ka soo musaafirsay magaalada Laascaanood ee gobolka Soolo kuwaasi oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ka mid ah gudiga madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya u xilsaaray xaaladda dadka la soo musaafiriyay ayaa sheegay in Soomaaliland dadka ay soo musaafirisay ay ahaayeen caruur iyo waayeel balse aysan ku jirin dhalinyaro waxaana uu sheegay in ay tahay wax laga xumaado dhibaatada dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya loogu geysay magaalada Laascaanood kuwaasi oo uu sheegay in badankood hantidoodii laga reebtay isagoo sii hadlay wasiir Eelay wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliland ay ka doonayaan hantida dadka ay soo musaafuriyaan isagoona si cad u sheegay in aan Soomaaliland laga aqbalayn hantida ay ka reebteen dadka shacabka ah ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Soomaaliland ay ka soo musaafurisay deegaanadeeda hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli Soomaaliland ay wali ay sii wado dadka ay soo musaafurinayso isla markaana deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliland dadka ku nool ay ku amartay inay isaga baxaan deegaanadaasi dhanka kale maalinkii labaad magaalada Tambeydabo waxaa soo gaaray laba diyaaradood oo siday in dadkaasi ka soo barakacay deegaanada Soomaaliland ee ay soo tarxiishay Soomaaliland iyo baabuur in sidoo kale siday in dadkaasi qaar ka mid ah oo iyaguna maanta soo gaaray kuwaasi oo soo maray wadada maanta waxaa magaalada Tambeydabo ee xarunta gobolka Bay soo gaaray qaar ka mid ah dadkii Soomaaliland ay soo musaafirisay oo ay ka soo musaafirisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay wadada ku soo jiray iyo qaar lagu keenay magaalada Tambeydabo diyaarado dadkan oo saarnaa gawaarida waaweyn ayaa waxaa safara dhinaca dhulka ah ay ku soo mareen deegaano ka tirsan maamulada Puntland Galmudug iyo Hirshabeelle iyagoona ugu dambeyn maanta soo gaaray magaalada Tambeydabo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Tambeydabo ayaa dadkaasi soo dhaweeyay iyadoona dib u dejin loogu sameeyay meelo ka mid ah magaalada Tambeydabo xubnaha gudiga wasiirada ee madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya u xilsaaray la socoshada xaaladda dadka Soomaaliland soo musaafirsay ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo waxaana la filayaa in mar kale ay diyaarad ay ku soo qaadaan qaar ka mid ah dadkaasi Somaliland ayaa aad loogu dhaleeceeyay talaabada ay ku soo musaafurisay dadka shacabka ah ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan magaalada Lascaanood kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka ahaayeen amni darrada ka jirta magaaladaasi. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Tambeedhabo maanta waxay ku soo gabagabeysay kulan wadatashi iyo dib u eegis waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka dib u eegis waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ku soo idlaaday magaalada Tambeedhabo. Kulankan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo muhiimad gaar ah u leh horumarinta waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ka mid ah qodobada la isku afgartay markaana talooyinka lagu soo jeediyay in la xoojiyo wada shaqeynta bahda waxbarashada, lana mideeyo dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2, in la dejiyo habraacyada lagu maamulayo imtixaanaadka shahaadiga ee ay dowladda federaalka Soomaaliya ay qaado. 3, in la maalgeliyo waxbarashada dadka deegaanka iyo dowladuna dadka deegaanka iyo dowladduba ay maalgeliyaan waxbarashada toosinteedana la iska kaashado dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, waalidiinta, macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada ku yaalla deegaanada tan Koonfur Galbeed Soomaaliya. 3, in la horumariyo shuruucda waxbarashada si sare loogu qaado tayada waxbarashada dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. 4, wasaaraddu waxay qaadatay dhammaan talooyinka iyo su'aalaha ay soo jeediyeen ka soo qaybgalayaasha intii uu socday kulankaasi, si loogu biiriyo toosinta waxbarashada iyo in la soo saaro bulsho aqoonteedu ay aad u sarreyso. Ugu dambeyn, waxaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada, jaamacadaha, waalidiinta iyo ardayda lagu buuriyay inay garab istaagaan oo ay garab istaag u muujiyaan walaalahooda sida dulmiga ku dhisan looga soo barakiciyay deegaanada waqooyi ee Soomaaliland, gaar ahaan Lascaanood, ayna siiyaan ubadkooda waxbarasho lacag la'aana. Wasaaraddana waxay ballan qaaday inay u iibiso agabka waxbarashada sida uniform iyo buugaagta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. Israsaaseen ayaa maanta ka dhacday magaalada Baraawe, caasimada rasmiga ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Israsaaseen kooban ayaa maanta degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose, caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ku dhex martay ciidamada ammaanka ee degmada Baraawe iyo maleeshiyada diidan habka loo dhisay golaha deegaanka ee magaalada Baraawe. Israsaaseyntan ayaa si gaar ah uga dhacday bannaanka hoteelka lagu magacaabo Nadiir, halkaasi oo ay ka socotay doorashada golaha deegaanka. Waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay israsaaseyntaasi 1 qof, halka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee degmada Baraawe. Wararka ayaa intaasi ku daraya inay hakatay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe oo shalay bilaabatay kadib israsaaseynta maanta ka dhacday magaalada Baraawe. Dadku sugana degmada Baraawe ayaa warbaahinta Radio Baydhabo waxay u sheegeen in goobta ay ka socotay doorashada amnigeeda ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa MISOM si looga hortago qallaase kale oo mar kale ka dhaca halkaasi. Wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta gaaray magaalada Hague. Wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta gaaray magaalada Hague ee dalkaasi Netherlands si ay uga qayb galaan go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Maxkamadda ayaa 12-ka bisha Oktoobar ku dhawaaqi doonta xukunka dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda. Xubnaha uu hogaaminayo Mahdi Guuleed ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, Roble ayaa la hadlay wafdiga dowladda Soomaaliya ay u dirtay maxkamadda ICJ. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa kulan dhiirigelin ah oo habka fogaan aragga ah kula yeeshay wafdiga dowladda federaalka soomaaliya ee ka qaybgalaya ku dhawaaqista go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee dacwadda badda dalkeenna soomaaliya iyo kenya isagoona guul u rajeeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay matalayaan dadka soomaaliyeed oo dhan ayna wada sugi doonaan jawaabta maxkamadda maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa 12-ka bishan ku dhawaaqi doonta natiijada kama dambaysa ah ee dacwadda baddeena ee ay nagu haysato kenya guddiga doorashooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada soomaaliya 29-kii bishii juun ee sanadkan ayaa golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka waxay soo saareen jadwal doorasho oo ka dhashay heshiiskii 27-kii may ay ku gaareen magaalada muqdisho kaasi oo ugu dambeyn maanta oo taariikhdu ay ku beegnayd 10-ka bishan oktoobar loo asiyey inay dhacdo doorashada madaxweynaha soomaaliya balse jadwalkaasi uu shaqayn waayey dhowr jeer ayay dib u dhacday doorashada soomaaliya iyadoo uu dhaqan geli waayey jadwallo doorasho oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaran iyo guddiga doorashooyinka heer federaala guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaala maxamed xasan ciro ayaa sheegay in jadwalka doorashada farsamo ahaan ay lahaayeen golaha wadatashiga qaran balse ka guddi ahaan ay doorashada qabsoomideeda ay u qorsheeyeen 10 maalmood gudahooda inay ku dhacdo sidoo kale wuxuu sheegay in sababta ay doorashada dib ugu dhacday ay tahay arrimo farsamooyin yaryar sidoo kalena ay jiraan caqabado kuwaasi oo uu sheegay in laga gudbi doono si ay u dhacdo doorashada soomaaliya dhanka kale ee xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaala ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta gaaray xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaala iyadoona si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey xubnaha wafdiga waxaa hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaala mawliid mataan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolkaasi hiiraan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxay kormeer ay ku sameeyeen islamarkaana ay kormeeri doonaan goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka maadaama magaalada beledweyne ay taallo 25 kursi oo ka mid ah kuraasa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale xubnaha wafdiga ayaa waxay kulan ay la qaadan doonaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyagoona ka dhageysan doona warbixino la xiriira amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxay horay ay u tageen deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ka jira waxaana dhowaan ay booqdeen degmada baraawe ee gobolka shabeelle hoose caasimadda koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid ah goobaha ugu horreeya ee lagu qabanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka kale guddoomiye jeyte guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xilliyo tabashada ay qabaan reer beledweyne guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa maanta magaalada beledweyne kula kulmay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal isagoona siiyey warbixin la xiriira xaaladda amni ee goobaha la filayo in lagu qabto doorashada golaha shacabka guddoomiye jeyti ayaa sheegay in gobolka hiiraan doorashooyin kasta oo dalka ka dhaca dadka ku nool ay qabaan tabashooyin kala duwan islamarkaana weli tabashadaasi aan laga gaarin xal wuxuuna sheegay guddoomiye jeyti xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal in magaalada beledweyne dadka ku nool ay tuhun iyo tabasho badan ay qabaan loona baahan yahay in ay xalliyaan guddiga ugu dambeyn guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa sheegay in sidoo kale bulshada magaalada beledweyne ay qabaan shaki ah in doorashada in ay ka wareegeyso wuxuuna guddiga uu ka codsaday inay u ballan qaadaan in xubnaha gobolka hiiraan ku leeyihiin golaha shacabka in lagu qabanayo magaalada beledweyne madaxweynaha galmudug ayaa la kulmay taliyaha ciidanka AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kariyo Qoorqoor ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay taliyaha ciidanka AMISOM iyo saraakiil uu hoggaaminayay. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Kulankaasi kadib saraakiisha ayaa kormeer ku tagay goobaha loo aseeyey inay ka dhacdo doorashooyinka xildhibaanada ee magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Aabihii nukleerka ee dalkaasi Baakistaan ayaa geeriyooday maanta. Saynisyahankii nukleerka ee dalkaasi Baakistaan Dr. Cabdulqadir Khan ayaa saaka aroortii geeriyooday, wuxuuna ahaa 85 sano jir. Wasiirka gaashaandhigga Baakistaan ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray warka geerida saynisyahankan, islamarkaana geeridiisa ku tilmaamay inay murugo weyn u tahay dalkiisa Baakistaan. Waxaana uu qoraalkiisa uu ku yiri, Baakistaan mar walba way xushmayn doontaa shaqada uu Dr. Khan u qabtay dalka waddanka. Mar walba abaal buu Khan uga hayaa xoojinta awooddeena difaaca, ayuu sii raaciyay qoraalkiisa. Sidaa laga soo xigtay Radio Baakistaan, Dr. Qadir Khan ayaa la geeyey cisbitaal kadib markii ay xaaladiisa caafimaad ay ka sii dartay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Baakistaan Imran Khan ayaa qoraal uu Twitterka uu soo dhigay sidoo kale ku tacasiyeeday geerida Dr. Qadir Khan. Qoraalkiisa ayuu Imran Khan ku yiri, geerida Dr. Cabdulqadir Khan waa mid aad murugo u leh, dadka aad bay u jeclaayeen sababo la xiriira doorka muhiimka ah ee uu ku lahaa quwadda nukleerka Baakistaan. Tan waxay Baakistaan ay ka difaacday dalka dariska la ah ee nukleerka ku hubeysan ee Hindiya. Wuxuuna dadka Baakistaan u ahaa dhiirigeliye. Wasiirka warfaafinta Baakistaan ayaa sidoo kale ka tacasiyeeyay geerida Dr. Qadir Khan qoraal uu soo dhigay Twitterka warkii. Abinimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal guud ahaan caawa, halkan ayaan ku soo hormeerayaa tani kulanti dambe. Dhegeystayaal, isma dhaafno cidlaale ciddii warkayaga uu dhaafina. Waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.